Je krátce po 7 hodině, posloucháte Radio Wave a tady začíná Liberatura. Dneska vám zdravím jenom já, Karolína Demelová. Jonáš si bere volno. A jestli se teďka v rámci literatury o něčem mluví v Česku, tak mám pocit, že úplně všude je Lolita, respektive její čtvrté české vydání v nakladatelství Paseka. Paseka ji vydala ke 120 letům od narození Vladimíra Nabokova a vydalo hned 4 varianty obálky. A mám pocit, že se mu povedlo nalákat k téhle čítankové klasice z mýho pohledu nevídané množství čtenářů. Přiznávám, že mě to docela překvapilo. Tak se samozřejmě dneska do Lolity vrhneme, a to s Martinem Reinerem, spisovatelem a nakladatelem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste četl Lolitu poprvé vy?
Já jsem si samozřejmě opatřil hned to první vydání někdy z roku 90, protože to bylo taková, že to člověk musí, takže jakmile byla příležitost, tak v podstatě byly jen dvě knížky, které jsem věděl, že okamžitě, jak se objeví na pultě, musí mít, a to byl Portnoyův komplex a Lolita. Dva teda velký americký hity. Pak jsem ji četl po mnoha letech ještě jednou, pak jsem ji ještě rozečetl v originále, a to jsem teda vydržel bojovat s Nabokovou angličtinou tak asi do půlky, ale takže jsem ji docela četl. No.
Jak na vás poprvé zapůsobila, protože teď rychle počítám, kolik vám bylo, nechci z vás urazit v 90. roce, ale něco jste o ní věděl nějaký kolem toho, že
bylo ten bylo fame. Mi 620, nebo vlastně táhlo mi na 27. rok. A o ty knížce jsem věděl, já jsem tak jako v té době psal teda jako už básničky, vlastně to bylo rok předtím, než mi vyšla první sbírka, a měl jsem v té době hrozně rád z literatury, myslím z prozy teda, hlavně takový ty americký židovský autory, Joseph Heller a tyhle lidi, Philip Roth, a Nabokov patřil teda do téhle z té skupinky, byť teda ne etnicky, abych tak řekl. Takže si tu knížku vybavuju jako obrovskou radost jako ze čtení z toho, jakým způsobem prostě dokázal vytvářet obrazy. Pro mě Nabokov vždycky v podstatě byl básník v podstatě v proze. No.
Já se vrátím k tomu, čím jsem začínala, že je to v podstatě klasika, čítanka. A najednou vzbudí takový nadšení. Já mám pocit, že většina té klasiky by takovouhle slávu nezažila. Čím si to vysvětlujete?
Tak já bych řekl, že Lolita, je to slavná kniha. Jak teda řekl Nabokov vícekrát, slavná je Lolita, ne já. Tak je to samozřejmě takový to dílo, o kterém se ví, ale zase bych ji neoznačil úplně za klasicky čítankovou knihu. Aspoň teda, když já jsem chodil do školy.
Já jsem ji tam měla, nechci kecat, ale jsem se skoro jistá, že tam byla.
Já to předpokládám, že vlastně jako ty generace, co přišly po mně, tak už to měli normálně klasicky v maturitních otázkách a jinde. To bychom teda jednak neměli, ale jednak vlastně ten soubor té literatury, který se za nás říkal čítanková, tak byl opravdu v úhrnu mnohem nudnější teda, no. Já u Lolity mi to celkem jako nepřekvapuje, že každá další generace si nějak objeví.
Myslíte, že ještě dneska dovede vyvolat nějaký poprask?
Tak když se podíváte na kauzu Michaela Jacksona, která díky tomu dokumentu dlouhýmu se nedávno znovu teda vrátila, že na stránky Deníku a nejen teda, tak vidíte, že tohle téma je vlastně pořád, zvlášť v Americe teda, jako velice, velice živé a velice citlivé, a umím si představit, že právě ve světě tady toho, taky jste viděli ty kroky, že BBC přestala hrát Jacksonovy písničky, až vlastně, řekl bych téměř absurdit, teda jistých to začalo zacházet, takže v téhle atmosféře si velmi snadno umím představit, že kdyby to byl nový rukopis, takže bude opět stejně jako v čase, kdy měla Lolita vít poprvé hledat těžko nakladatele.
No ale právě, že to není nový rukopis, je to ta klasika, všichni ji minimálně vědí, o co jde, když už ji nečetli, a přesto kolem toho pořád tak nějak je taková ta aura něčeho takového špatného, možná tajemného.
Já tady musím připustit, že jsem vlastně teďka při tom novém vydání, předpokládám, že to je takový té sérii, jak vychází že v těch... tak jsem to vlastně ani úplně nezaznamenal, a to je proto, že jsem teda opravdu jako po uši zanořený do nějakých svých jako pracovních věcí. A to, že ta knížka má tady tu auru, to jí samozřejmě vlastně jakoby prospívá. Já jsem četl nějaký kousek rozhovoru s Věrou Nabokovovou, a ona říkala, že vlastně tak trošku jako čekali, že když už to pak teda vyšlo, že ono to nejdřív asi 4 nakladatele odmítli v Americe, pak to vyšlo v Paříži poprvé.
55, jestli se nepletu, pro naše posluchače.
A když se to pak vrátilo do Ameriky, tak oni už samozřejmě jakoby s tím počítali, že něco nastane. A dokonce Nabokovová vzpomíná, jak asi rok nebo dva předtím nějaká knížka měla nějaký jako soudní proces a že to teda samozřejmě velice zvedlo prodeje a tak. Takže v tomhle už myslím, že vlastně to pak vnímali velmi pragmaticky. A já myslím, že je v pořádku, že to, tu auru si to jakoby uchovává. Jiná věc je, že velmi často věc, nějaká knížka třeba něčím skandálně, pak se ukáže, že spousta lidí vlastně ani nečetla, že vlastně žije jenom ten skandál, ale vlastně skoro nikdo neví, o čem to je. Myslím, že Lolita má to štěstí, že je i čtená poměrně.
A nebo má ten skandál kolem sebe a ti, co jí čtou čistě kvůli tomu skandálu, potom můžou být hodně zklamaný.
To si umím představit, protože přestože z mýho pohledu je to jedna vlastně z nejživějších knížek Vladimíra Nabokova, ty první dvě třetiny mají ohromný jako odpich až ve srovnání s některýma jinýma jeho knížkama, že on to jako píše velmi pomalu a pro pomalý čtenáře, ale teď jsem se ztratil.
Bavili jsme se o tom, jestli nebudou zklamaní ti, kteří to čtou jenom kvůli tomu, že je jako, to ten nemravá a mladá holčička.
Pořád ještě jako ten Nabokovův styl je prostě trošku takový jako starosvětský i v té Lolitě. A dnešní lidi, kteří jsou zvyklí číst Larsona prostě a tyhle věci, tak asi to na ně bude pomalý. No.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
My jsme to trošku načali před písničkou, že jestli vůbec by Lolita dneska vyšla, jestli náhodou není vlastně ten text do dneška, po teď nevím, víc než 60 letech od prvního vydání, pořád kontroverzní text. A já jsem k tomu v Guardianu narazila na článek, který tvrdí, že možná ne, možná by opravdu nevyšel s tou úzkostnou, korektní dobou a s těma pravidlama, který nastavuje, samozřejmě tam zmiňuje mileniály, kampaň mýtu a tak dále. A citovali tam i jednoho nakladatele, který jim říkal, že ne, asi by ji nevydal, asi by se to nelajznul, což mě přišlo paradoxní. Po těch 60 něco letech od vydání stejná reakce, jako mělo x dalších nakladatelů v té době.
Tak je nepochybný, že prostě jakýkoliv poměr s nezletilou zůstává prostě jedním ze společenských a tím pádem jako i literárních tabu. Přestože třeba zrovna 60. leta a literatura v Americe v 60. letech velmi pomohly vůbec jako k uvolnění té sexuální morálky, že? Tak pojem sexuální revoluce existoval jaksi v praxi, v životě, tak i teda v té literatuře. Takže spousta věcí, které by byly skandální, já nevím, v 50. letech, tak dneska by je nikdo vlastně ani nezaznamenal, ale tohle zrovna je jedna z těch výjimek, to prostě skutečně zůstává nadále tabu společenské i literární. No.
Kdyby tady byl Jonáš, tak řekne, že určitě by se nedalo mě obvinit z toho, že nejsem prudérní, ale mě to zaráží, protože těch knížek od té doby na podobné nebo mnohem víc tabuizovaný témata vyšla spousta. Jako, myslím, měl jsem pocit, že v literatuře nejsou takový pravidla a tak přísný mantinely jako celkem logicky v tom reálném světě, v tom světě, kam samozřejmě patří, ale uplatňovat je na to umění, myslím, měla jsem pocit, že už jsme se posunuli od toho.
Tak hlavně to téma vlastně už při vydání Lolity v těch 50. letech se teda propralo zleva zprava ze všech stran, že jako pokud by někdo čekal, že to je nějaký jako sviskej pornorománek, tak pochopitelně není a je to právě jako obrovská literatura. Jednak samozřejmě tím jazykem, ale zároveň i tím, jaký vlastně přenáší na čtenáře emoce. A já se na to vzpomínám. Já třeba musím říct, že u spousty Nabokových knížek vlastně bych nebyl schopen moc převyprávět děj, protože jako ten děj bývá subtilní a to, čím ho ten Nabokov obklopí všema těma hrama jazykovýma, literárníma, dalšíma.
A odbočkama.
Tak
a
přesně, tak to bývá jako, bych řekl, grot těch knížek. Ale to, co já si úplně přesně jako vždycky znovu vybavím z toho prvního čtení, byla ta opravdu uvěřitelná vlastně vášeň, touha a vlastně i láska. A jako to, k jakému předmětu to ten hrdina jako vztahuje, z mýho pohledu je vlastně jako až druhořadý. že to, co skutečně ta knížka jako sděluje velmi silně a velmi intenzivně, jsou tady tyhle ty emoce. To znamená, že a ten Nabokov sám to taky mnohokrát jako komentoval, že dokonce říkal, to nevím, jestli si nevymyslel, ale někde psal nějakou historku, že jak mu to ti nakladatelé různý odmítali, tak jeden z nich a jim mu jako říkal, za jakých podmínek bys to možná dalo vydat. A že třeba kdyby to nebyla 12-letá holčička, ale 12-letý mládenec, kterého znásilní farmář někde v nějaký stodole mezi vším tím jako harampádím, a plus ještě říkal, že by to muselo být psaný krátkými úsečnými větami. Tak já nevím, jestli to není jeden z Nabokových jako vtípků, ale na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že ti nakladatelé, kterým on to nabízel, určitě byli z nějakého velkého města z východního pobřeží, tak pro ně možná představa farmáře ze středozápadu jako taková nějaká, jako by být mohla. No, tak to jsou teda spíš anekdoty na té Melolita. No.
Těch se najde, já jsem si skoro jistá, že citujete právě ty poznámky lomeno jakýsi doslov samotného autora k Lolitě, který kdy napsal u nějakého dalšího vydání.
Tím, že mám česky vlastně jen to vydání z toho roku 90 a tam to určitě není, tak pak to mám z toho Pingvina z originálu a tam ten, je to podepsaný s rokem 56. Takže někdy v té době tam.
Já se vrátím k těm tabu, který jste zmiňoval, jaký jsou další. Třeba i pro vás. Teď se vás budu ptát jako nakladatele, majitele druhého města. Jo. Co byste nevydal? Nebo kde byste si říkal, nevím.
Já s dovolením teda pocituju další dvě americká tabu, které zmínil právě tady v tomhle doslovu Nabokov, který mi přijde taky hrozně vtipný. Říkal, kromě teda tady tohodle, sexu s nezletilou, tak že to je manželství Černocha s Běloškou, které je spokojené, plně funkční, mají spoustu dětí a vnoučat. A potom druhý je ateista, který žije šťastný a užitečný život a umře ve 106 letech ve spánku. tenhle miluju.
Tak to už snad neplatí ani v Americe.
To snad možná už neplatí ani v Americe.
Když to vztáhneme třeba na Evropu nebo na Česko, tak jsou ještě vůbec nějaký tabu v umění konkrétně?
Já si myslím, že samozřejmě platí, a to řekl bych, že pro mě jak osobně, tak vlastně asi i teda pro nakladatele, tím pádem jsou to prostě věci, jakože že propagace nějakého jako fašismu, nějakého jako násilí, hrubého tyhle věci, tak to bych prostě nevydal. A nejen proto, že je to jaksi zákonem ošetřené. To je jedna věc, i když jsme viděli, že když vyšel český Mein Kampf, tak jako po té, co byl zakázán, tak se zvedl prodej výrazně. Takže to funguje vždycky
nejlepší
stejně.
Nejlepší reklama.
To funguje vždycky stejně, takže lepší, z mého pohledu je lepší nezakazovat. Ale sám bych teda jako určitě nevydával tady takovýhle věc třeba.
A někdy by to bylo perfektně napsaný. Vysoká umělecká kvalita.
To by samozřejmě byl velký ořech, no, protože já jsem člověk, který opravdu vydává v druhém městě velmi jako literární autory, který jako umí psát a rádi vlastně předvedou, jako jak umí psát. Tenhle způsob dělání literatury baví víc než třeba, já nevím, akčňáky, tak je pro mě podstatnější, když ten autor umí dělat krásný obrazy a tak. A kdyby se mi něco takového dostal do ruky, tak no, pravdou je, že my jsme vydali knížku ještě jednu z posledních, myslím, v Petrově, nebo jednu z prvních v druhém městě. A to bylo, ten měl Hitlera přímo v názvu, akorát, že už teďka nespomenu, jaký byl, ale to je celý takový jako hodně ostrý jako literární dada. Tam je to naprosto vidět, jako z toho je cítit ta výrazná nadsázka, takže to mi přišlo, že je v pořádku. No.
Já jenom přemýšlím, jestli existuje ještě nějaká taková klasika, která by dneska mohla do dneška mohla mít problém s vydáním nebo pobuřovat. Protože jsme zvyklí, že to jsou ty zaprášen knížky, které bychom si měli přečíst k maturitě, nebo se potom celý život aspoň tvářit, že jsme je četli. A třeba jsou tam takovýhle výbušný.
Spíš napadají věci, které už naštěstí jako tohle mají za sebou, že když měl vyjít Kvílení poprvé Ginsbergovo, tak to byla vlastně podobná situace. Ferlinghetti to taky vlastně vydal tehdy ve Francii. V Americe tu knížku zabavili. On to vydal ve Francii, ale anglicky. Když to pak přivezli do té Ameriky, tak to zabavili, byl soud, kterým to vyhráli ten proces. A samozřejmě literatura s homosexuálními motivy dneska už prostě opravdu jako tabu není. Takže to je jedna z těch věcí, které zmizely. Ale tohle, co jsem říkal už před chvílí, no, jako myslím si, že sex s nezletilými, nebo teda řekněme dětmi, tak to zůstává rozhodně tabu, jak v literatuře, tak společensky, no.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Zatím jsme vlastně probírali dost ty mimoliterární věci. Co se dělo kolem vydání, co by se možná dělo dneska kolem vydání Lolity. A já bych to ráda zakončila pro mě docela důležitou otázkou, jestli bychom se na to takhle vůbec měli koukat. Jako samozřejmě se od toho nedá oprostit, tu Lolitu to provází, ale mám pocit, že většinou se na ní kouká, jestli je to morální, nemorální. Mm. Měli bychom se takhle vůbec na umění koukat, potažmo literaturu, jestli je morální nebo nemorální?
Já se na ní tak nedívám, musím říct, a vlastně bych ten pohled doporučil i všem ostatním, ale těžko se to dá, abych tak řekl, nadiktovat. Je to, máte pravdu v tom, že je to vlastně trošku absurdní, když si vezmete, že je to fikce. Je to příběh, který si ten Nabokov skutečně vymyslel. A pokud by to někdo chtěl teda cenzurovat, což se skutečně na začátku jako teda dělo, tak to znamená, že vlastně se už dostáváme do fáze, kdy cenzurujeme už i myšlenky. Akorát, že teda spisovatel tu myšlenku jak si převede na papír, nějakým způsobem ji sdělí. A to je samozřejmě absurdní, že, jako, že by bylo možné zasahovat člověku do jeho prostě existence, takže budeme teda ještě hodnotit morálně, co si pomyslí, nebo jo, to je jasný. Já si myslím, že opravdu tam, pokud to explicitně nenavádí k nějakým takovýmhle nemorálním, nemravnému chování, což ta literatura samozřejmě nedělá, zvlášť v tom případě to nedělá, Tak asi by to vůbec nemělo jako vstupovat do hry. Ale pravdou je, že samozřejmě čím je to lepší literatura, tím to víc vlastně jakoby ospravedlňuje i ten obsah. No. A z mého pohledu prostě to skutečně je knížka, která přinejmenším v těch svých třeba 2/3 nebo 3/4 jako vlastně jako fascinuje. Mě to fascinuje. Mimochodem teda, když už jsem se to dotkl, tak já se občas třeba s Honzou Němcem, když jsme se o tom bavili, tak já ho vždycky provokuju, protože říkám, že vlastně je to jedna z těch slavných knížek, který v úhrnu nejsou vlastně úplně dobře jako udělaný, jako knížka. Jo. Protože tam jsou ta poslední část, kde vlastně oni už pro nás sledují, že to chlapa, pak tam ta vražda, že spektakulárně tyhle věci, tak je napsaná jinou dikcí. Jo. Nejde o to, jako, že vlastně ten konec trošku takový, jako opravdu teda na rozdíl od toho předchozího vycucaný z prstu, ale je i napsaný jako najednou jako jiným jazykem. A mě to teda dost rušilo. Vlastně tam člověk, kde očekává, že v tom finále vlastně to jako stoupá a tak vlastně pro mě ta knížka jakoby končí jako několik desítek stránek jako před tím skutečným koncem. A mimochodem, když
Počítám, někde tam, kde on ji teda konečně najde, tu Lolitu, která mu utekla, najde ji v městečku přitom těhotnou starší, by asi někde končila tahle část, o které mluvíte.
Přesně tak a navíc ještě jsem potom zjistil, že tady právě zrovna v tomhle jsem doslovu, Nabokov říká, že vlastně ten román má předobraz v povídce, která teda nakonec vyšla teď před pár lety pod názvem Čaroděj, což je docela zajímavý, protože v tom doslovu z toho roku 56 Nabokov tvrdí, že to zničil a skutečně až do 80. let tuším, byl ten rukopis považován za nezvěstný, nebo jako, že neexistuje. Pak se teda někde se od někud vynořil a tam je vlastně se podobný téma. Matka umírá, nezletilá dcera, akorát, že to tam má jiný konec teda, protože teda ten dospělý muž jí nějak zmermomocní tu dívku na hotelovém pokoji a pak jako mu dojde, co udělal a skočí pod kola kamionu, takže tam to, abych tak řekl, je z hlediska té morálky všechno v pořádku, protože bídák sám jako nazře svoji nízkost a ubohost a ukončí teda svůj život. Což teda v Lolitě už potom tak jako nedopadne.
Plně nedopadne. No. Říkáte, že ta největší problematičnost, co asi možná čtenář zažívá při čtení, je, že do jisté míry nebo jisté aspekty toho chápe, protože se nechá vtáhnout. To jste říkal, že na vás nejvíc zapůsobilo to, jak se povedlo mu zachytit tu vášeň, tu lásku a už jste tak moc neřešil ke komu nebo k čemu. Jak to vlastně dělá? Protože on... Tam se vlastně dají rozkrývat takový ty chytrý spisovatelský postupy. Když jsem si ji otevřela po několikátý teďka k tomuhle rozhovoru, tak on tam začíná úplně hned v té první kapitole, že jo? On tam vtahuje ty čtenáře na svou stranu a tváří se, že je teda na lavici obžalovaných a že my jsme ti porotci a začne už tam takové ty triky před soudem. Takhle jsem to měl, pojďte se se mnou prožívat.
Tak tam je tady ten falešný, že, falešný úvod, že, který vlastně od začátku jasně říká, že dává, prostě tu, prozrazuje tu literárnost v podstatě, že ten falešný úvod. A potom ten trik s tím, že komunikuje napřímo se čtenářem, což rád a velmi hezky používá třeba Jiří Kratochvil, který je Nabokova, taky teda zbožňuje, myslím, že to je jeho vůbec nejoblíbenější spisovatel. Tak tenhle způsob, jako obrátit se přímo na čtenáře, tak to je jeden z triků, který myslím docela fungují.
Co je podle vás vlastně na ní to nejlepší? Já vím, že to je strašně těžká otázka, kterou vám teďka dávám na konci bloku. Ale v čem je ta knížka tak jedinečná, tak skvělá? Je to opravdu to téma, který je tak zajímavě a dobře zpracovaný? Nebo je to ten jazyk, ten styl? A nebo to přece jenom převažuje ta aura toho něčeho nepřístojného?
Pro mě je to prostě způsob, jakým to je napsaný. Já jsem vlastně ještě nezmínil jednu věc, kterou je v souvislosti s touto knihou nezbytně nutný zmínit, že ta kniha vlastně je velká spousta humoru. Ta knížka vlastně jistě hrozně vtipná a zábavná. A jinak jako je to věc, kterou známe z jiných knížek a z filmů, že vlastně vytvořil Nabokov záporáka jako hrdinu, který je jasně záporný, ale který vám stejně jakým způsobem je milej, nebo prostě nemůžete s ním jako necoucítit aspoň. Protože vidíte, že je jakoby obětí něčeho, co je silnější než on, ví, že to nemá dělat, nemůže, ale nedokáže tomu. Což ostatně je vlastně i docela zajímavá otázka, jak už jsem zmínil na začátku kauzu Jackson, která na sociálních sítích se ukázala, jak obrovský teda rozdílný pohledy, jakože to z lidí přitahuje, tak do jaké míry vlastně jako ty lidi, kteří jsou, si to nevymysleli. Prostě není to tak, že by Humbert, nebo řekněme Michael Jackson se jednoho dne rozhodl, budu prostě homosexuální pedofil. Že? To prostě tak není. Čímž samozřejmě nechci ospravedlňovat ty věci, které se potom jako dějou, ale to ten Nabokov třeba taky dělá, že vlastně tuto otázku někde v podtextu tam jako klade. Že, ten hrdina mužský je vlastně svým způsobem obětí, i když vlastně teda oficiálně obětí je Lolita. Že? No.
Bavíme se tady o tom přímočaře, o tom tématu, o tom ději. Tak trošku jsme podle mě, nebo já zkažená z těch hodin výuky literatury, že zatím mám hledat něco víc, nějaký ten přesah. A to mě právě pobavilo, zpátky se vracím k tomu doslovu, který napsal Vladimír Nabokov, který se tam vlastně vysmívá těm interpretacím nějakým dobovým, že to třeba někdo čet, jakože stará Evropa, tedy Humbert, svádí mladou Ameriku, tedy Lolitu a podobně. Můžeme tam vůbec legitimně podle vás hledat nějakou tuhle tu druhou vrstvu, nějaký to další čtení? Nebo je to prostě jenom výborný příběh?
Já to sám nedělám. Jsou knihy, které jsou napsané v podstatě jako kniha jako podobenství, které z mého pohledu jsou většinou dost otravné, protože to z toho jako vlastně cítíte hnedka od začátku. Nabokov takový knížky nepíše. To je jako jistý. Takže já jsem nic podobného v té knize nenacházel a vlastně ta první rovina, přestože ten Nabokov samozřejmě jakoby se pohybuje literárně v několika jako levelech, jak už v celkové konstrukci toho textu, že jo, tak teda ve volbě jazyka nebo způsobu komunikace třeba s tím čtenářem v té které konkrétní knize. Takže řekl bych, že pro fajnšmejkery, kteří si chtějí tady v tomhle tom jako si s tím pohrát, tak se tam toho najde opravdu toho obsahu velmi mnoho, ale rozhodně bych nepodezíral Nabokova, že píše knihy jako nějaký jednoduchý symbol, to teda jako to opravdu ne. No.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Dnešní Liberaturu, kde je hostem Martin Reiner, jsme věnovali úplně celou Lolitě. Já k ní poznamenám poslední věc a znova se vracím k tomu doslovu, který je prostě nabouchaný informacema, skvěle se čte. Určitě ho nepřeskakujte, až Lolitu dočtete, tak si přečtěte i ty poznámky autora Vladimíra Nabokova k Lolitě z roku 1956. A tímhle informací to úplně končí, že on tam zmiňuje, že jeho jediná bolest, který se ale nebude rozepisovat, protože do toho nikomu nic není a ani by nemělo být, je to, že jí musel napsat anglicky a ne rusky svým rodným jazykem. A to vlastně mám pocit, že zpětně, pokud si to člověk od začátku neuvědomuje, na tu knížku vrhá úplně nový světlo, že mám chutí otočit na začátek a vlastně s tímhle vědomím v hlavě znova číst. Můžete si něco takového představit? Vy jste spisovatel, že byste napsal prostě román, velký krásný román, který tady všichni obdivujeme, jaký má krásný jazyk a styl jiným jazykem?
Já bych to určitě nedokázal, ale Nabokov byl strašná bedna. Byl extrémně inteligentní a tu angličtinu teda ovládl jako způsobem poměrně fascinujícím. Dokonce bych řekl, tam je zajímavý, že v nějakých novinách napsali tehdy o Lolitě, když teda vyšla v té Americe konečně, tak napsali, že to je Nabokovův románek s takovou jakože tou lehkou literaturou. A on říkal, kdyby napsali, že to je jeho románek s angličtinou, tak by uhodili hřebík na hlavičku. A zároveň ale opravdu skutečně píše v tom doslovu, že ho mrzí, že si nikdy jeho čtenáři v Americe nepřečtou ty jeho nejlepší knížky, který mohl napsat jazykem, který dokonale umí, dokonale ovládá. Já musím říct, že pokud jde o jeho angličtinu, tak je, řekl bych, ve srovnání s jinými třeba autorama, kteří jsou rodilí mluvčí, tak je lehce poznamenaný tím, že on skutečně používá strašně široké množství adjektiv a slovesných synonym. Takže ho číst bývá jako strašný, protože to američtí spisovatelé normálně jako nedělají. Ale on jak to tolik umí, tak vlastně chce psát pestře. A je fakt, že si člověk jako počas třeba zvykne na jeho lexikum, že každý spisovatel má svý lexikum, takže některé věci už pak víte. Za další adjektiva nejsou úplně to nejdůležitější samozřejmě na tom textu. A ty slovesa vám velmi často kontext, že jako prozradí, co to je. Ale byla to docela fuška. Je vidět, že je jako v tom jazyce až obžernej.
My to samozřejmě, nebo asi většina českých čtenářů úplně neposoudí. Počítám, že většina nečetla v originále, ať už ruské nebo anglicky psané jeho romány. Ale když se budeme bavit i o tom překladu výborném českém, je v tom pro vás rozdíl ty jeho rusky psané a anglicky psané texty?
To nejsem úplně schopen posoudit, protože já jsem vlastně úplně na začátku, mý první zkušenosti s Nabokovem byly, vyšla v Odeonu taková Lužinova obrana a vyšlo to ještě s něčím v knížce dalším, to byly ty rusky psané věci a to ještě teda nepřekládal Pavel Dominik. A jeho překlady jsou naprosto kongeniální, opravdu jako se k tomu není jako není co dodat. On by podle mě
ale mohlo... on sám evidentně ano, protože vyšel čtvrtý revidovaný překlad Lolity.
Jo, to tak samozřejmě, jako pokud je ten překladatel tak kreativní a tak schopný, jako je Pavel Dominik, tak v podstatě je to, jako kdyby pracoval na svým díle, to je celkem pochopitelný. Takže nejsem schopen to porovnat. No. Já vlastně mám pocit, že dneska už asi většinu knížek, který jsem od Nabokova četl, tak jsou v překladech Pavla Dominika, který jsou dokonalý a anglicky jsem vlastně celou četl jenom Real Life of Sebastian Knight, která myslím teďka taky nedávno vyšla už česky. A tu jsem si teda musím říct jako užil, ta je není moc tlustá a je vlastně napsaná jako ještě relativně úsporně jako na to, jakým způsobem Nabokov běžně pracuje.
Tak pro ty rychločtenáře mezi našimi posluchači, kteří už třeba přečetli ten nově vydanou Lolitu v Odeonu, nebo už jim je přečtenou dávno a nechce se jim to číst po XT znova, i když si myslím, proč ne, já jsem ji sama četla několikrát.
Lolita se určitě minimálně dvakrát dá přečíst.
Ta se dá číst víckrát, tak po čem byste poradil sáhnout?
No, já mám pocit, že asi můj úplně nejoblíbenější a kdo ví, jestli ne jeho nejlepší knížka je Pnin. Pnin je prostě, zaprvé to není moc dlouhý.
Pojďte nalákat, dlouhý to není, dobře.
No,
to
je což jedna. Zrovna v případě Nabokova jako hraje jistou roli, protože že on napsal a Paseka vydala opravdu buchty knížky, jako velmi tlustý. A pokud čtenář nemá prostě zálibu jaksi v literatuře jako takové a jde mu opravdu jako o děj, aby to mělo nějaký jako spát a podobně, tak ty tlustý knížky jako asi budou pro lidského velmi pracný, pokud nechci říct jako vlastně k neučtení. Tak Pnin je knížka, kde je vlastně celý Nabokov se svým jemným humorem, s úžasným stylem, s velmi obrazivým jazykem a zároveň je to vlastně, se tam mu podaří udržet ten příběh tak, jakože vlastně ho neopouští průběžně během toho psaní. Takže Pnina bych rozhodně doporučil. Mně se poměrně hodně líbil Bledý oheň. To je sice knížka tlustší, ale vlastně taky docela vtipná. A hlavně pro lidi, kteří třeba sami literaturu dělají, protože tam je hrdinou přímo básník a literární kritik. Je to tak jako tak vtipně udělaný. Myslím si, že povídky, které vyšly buď ve dvou nebo ve třech těch svazcích, tak rozhodně stojí, jako, nevím, jestli to přečíst od první do poslední, ale a mnohé jsou, jako, jsou úplně velkolepé. No.
Myslím, že typů máme dost, aby jsme nevyjmenovali kompletně celou tvorbu, k čemu už bychom se dřív nebo později dostali. Budeme pomalu končit, ale já se neodpustím krátkou otázku na vás osobně, když teďka úplně opustíme Lolitu a Vladimíra Nabokova. Co píšete a kdy to vyjde?
No, to je právě to, že já mám jako dlouhodobě rozepsaný román, který má pracovní název Řím, ale vlastně jsem ho dal loni na podzim k ledu. Protože jsem si říkal, že pokud se dostanu, já jsem ve 54 prostě po mnoha odmítáních sofistikovaných nakonec vlezl do politiky, byť do komunální. A říkal jsem si, že pokud se na nějakou tu radnici dostanu jako zastupitel, tak tím pádem si prostě hold jako se budu věnovat tomu. A stalo se to. Takže já jsem zastupitel na Brně střed.
Takže teďka trpí psaní. A teď, takže budeme čekat na konec.
Mám rozepsanou taky asi 6 let básnickou sbírku, pro kterou už mám velmi vnadný název Magické číslo 9, ale ještě není dopsaná. Ale ta se zase dá dopsat trochu s nás, než tlustý román, tak uvidím.
To by se dalo po večerech.
Třeba se po večerech, ano.
Tak. Verš k verši a bude sbírka.
Verš k verši kladu, ano. Tak,
tak se tady třeba sejdeme příště nad nějakou vaší knížkou.
Budu
ráda. Moc děkuju každopádně, že jste přijel teďka a povídal si tady se mnou o Lolitě od Vladimíra Nabokova. Díky moc.
Já děkuju za tu příležitost se vyznat ze své lásky k Nabokovi.
Byli jsme tu dva dneska, doufám, že nás poslouchalo dalších spoustu posluchačů, kteří Lolitu mají rádi anebo si ji zamilují v nejbližší době.
Tak
díky moc,
večer.
Mějte
Děkuju.
Se hezky.